สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Truffle Underground A Tale of Mystery, Mayhem and Manipulation in the Shadowy Market of the World's Most Expensive Fungus เป็นงานสารคดีเชิงสืบสวนของ Ryan Jacobs ที่พาผู้อ่านเข้าไปสำรวจอุตสาหกรรมทรัฟเฟิลระดับโลกซึ่งดูหรูหราและมีมูลค่าสูงแต่กลับเต็มไปด้วยความลับการปลอมแปลงการขโมยและการแข่งขันที่ดุเดือดหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเล่าเรื่องอาหารอย่างผิวเผินแต่ใช้ทรัฟเฟิลเป็นหน้าต่างให้เห็นโครงสร้างของตลาดสินค้าหรูที่พึ่งพาความรู้เฉพาะทางเครือข่ายคนหาคนกลางและเชฟชั้นนำรวมถึงช่องโหว่ของระบบตรวจสอบที่ทำให้การหลอกลวงเกิดขึ้นได้ง่ายงานเขียนของเจคอบส์โดดเด่นตรงการผสานการรายงานเชิงลึกกับจังหวะการเล่าที่อ่านสนุกจนเรื่องเศรษฐกิจอาหารกลายเป็นเรื่องใกล้เคียงอาชญากรรมสืบสวนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทรัฟเฟิลในฐานะสินค้าหรูที่มูลค่าสูงแต่ตรวจสอบยากหนังสืออธิบายให้เห็นว่าเหตุใดทรัฟเฟิลจึงกลายเป็นของล้ำค่าทั้งที่เป็นเห็ดใต้ดินซึ่งเก็บเกี่ยวได้ยากและคาดเดาไม่ได้ความพิเศษของมันไม่ได้มาจากความหรูเพียงอย่างเดียวเกิดจากความไม่แน่นอนของธรรมชาติฤดูกาลและความเชี่ยวชาญเฉพาะถิ่นทำให้ปริมาณและคุณภาพควบคุมได้ยากยิ่งสินค้ามีราคาสูงเท่าไรแรงจูงใจในการผลก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นเจคอบส์จึงใช้ทรัฟเฟิลเป็นกรณีศึกษาในการทำความเข้าใจตลาดสินค้าพรีเมียมที่อาศัยความเชื่อมั่นมากกว่าการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวดประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านมองเห็นว่าความหรูหราไม่ได้รับประกันความโปร่งใสเสมอไปและในตลาดที่มีกำไรสูงความคลุมเครืออาจกลายเป็นช่องทางให้การฉวยโอกาสเติบโตประเด็น2ห่วงโซ่จากป่าถึงร้านอาหารระดับสูงและบทบาทของคนทุกชั้นในระบบจุดแข็งสำคัญของหนังสือคือการไล่ดูเส้นทางของทรัฟเฟิลตั้งแต่แหล่งค้นหาไปจนถึงจานอาหารในร้านหรูทำให้เห็นว่าของ1ชิ้นผ่านมือคนหลายกลุ่มแต่ผู้ค้นหาคนกลางไปจนถึงเชฟและลูกค้าปลายทางแต่ละชั้นมีอำนาจต่อรองและข้อมูลไม่เท่ากันจึงเปิดโอกาสให้เกิดการบิดเบือนคุณภาพหรือแหล่งที่มาหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่ภาพโรแมนติกของการหาอาหารจากธรรมชาติแต่ชี้ว่าเส้นทางการค้าของทรัฟเฟิลเต็มไปด้วยความสัมพันธ์เชิงอำนาจและความไม่สมมาตรของข้อมูลการเข้าใจห่วงโซ่นี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความหรูในจานอาหารมักซ่อนต้นทุนเชิงสังคมและเชิงจริยธรรมไว้เบื้องหลังและยังสะท้อนว่าอุตสาหกรรมอาหารระดับสูงพึ่งพาความไว้วางใจมากพอกับคุณภาพของวัตถุดิบประเด็น3การแข่งขันที่นำไปสู่การลักขโมยการวางยาล่อและการก่อวินาศกรรมแทนที่จะเล่าเรื่องทรัฟเฟิลในเชิงกูเมตอย่างเดียวหนังสือเปิดพื้นที่ให้ด้านมืดของการแข่งขันในตลาดนี้ซึ่งมีทั้งการลักขโมยการแย่งพื้นที่การทำลายทรัพย์สินของคู่แข่งสิ่งที่น่าสนใจคือเจคอบส์แสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งไม่ได้เป็นเพียงข้อพิพาททางธุรกิจธรรมดาแต่เชื่อมกับความจำเป็นในการปกป้องแหล่งทรัพยากรที่มีมูลค่าสูงมากความลับเกี่ยวกับจุดหาเห็ดและวิธีเลี้ยงสุนัขค้นหาจึงกลายเป็นทรัพย์สินสำคัญของผู้เล่นในอุตสาหกรรมนี้เมื่อผลประโยชน์สูงการแข่งขันก็แปลเป็นพฤติกรรมสุดโต่งได้ง่ายหนังสือจึงมีน้ำหนักแบบงานข่าวสืบสวนและช่วยอธิบายว่าทำไมตลาดเฉพาะทางบางประเภทจึงเกิดวัฒนธรรมปิดล้อมระวังตัวและไม่ไว้ใจกันอย่างลึกซึ้งเป็น4ตำนานเรื่องความแท้จริงของทรัฟเฟิลและปัญหาผลิตภัณฑ์แต่งกลิ่นหนังสือกระตุ้นให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับสิ่งที่เรียกว่าทรัฟเฟิลในตลาดทั่วไปโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อย่างน้ำมันทรัฟเฟิลเกลือทรัฟเฟิลหรือสินค้าที่อ้างรสทรัฟเฟิลซึ่งมักทำให้ผู้บริโภคสับสนระหว่างของจริงกับการแต่งกลิ่นเจคอบส์ไม่ได้กล่าวหาทุกผลิตภัณฑ์ว่าเป็นของปลอมในทุกกรณีแต่ชี้ให้เห็นว่าตลาดนี้มีช่องว่างระหว่างภาพลักษณ์กับความจริงมากเพียงใดประเด็นเรื่องความแท้จึงสำคัญเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติแต่กับความซื่อสัตย์ในการสื่อสารสินค้าการตั้งราคาและความคาดหวังของผู้ซื้อหนังสือช่วยให้ผู้อ่านพัฒนาความระแวดระวังต่อคำโฆษณาเกี่ยวกับอาหารหรูและเข้าใจว่าในตลาดสินค้าพิเศษความรู้ของผู้บริโภคมักไม่เท่าทันกลยุทธ์ทางการตลาดนี่คือหนึ่งในแง่มุมที่ทำให้เล่มนี้มีประโยชน์เกินกว่างานเล่าเรื่องอาหารทั่วไปประเด็นสุดท้ายการผสมผสานข่าวสืบสวนกับการเขียนอาหารให้เป็นเรื่องอ่านสนุกอีกสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือวิธีเล่าเรื่องเจคอบส์ใช้ทักษะของนักข่าวสืบสวนมาจัดระเบียบข้อมูลขณะเดียวกันก็รักษาจังหวะการเล่าให้มีพลังแบบงานสารคดีเชิงเรื่องเล่าทำให้หัวข้อที่อาจเฉพาะทางมากอย่างการค้าทรัฟเฟิลกลายเป็นหนังสือที่เข้าถึงผู้อ่านวงกว้างได้โครงสร้างของงานไม่ได้อัดข้อมูลเชิงวิชาการเพียงอย่างเดียวแต่ค่อยๆพาผู้อ่านเข้าใจผู้เล่นแรงจูงใจและผลลัพธ์ของระบบตลาดวิธีนี้ช่วยให้ข้อมูลหนักแน่นแต่ไม่แห้ง และทำให้ประเด็นเศรษฐกิจอาหารมีมิติของมนุษย์ชัดเจนขึ้นหนังสือจึงทำหน้าที่2 อย่างพร้อมกันคือเป็นบันทึกเชิงสืบสวนของอุตสาหกรรมทรัฟเฟิลและเป็นตัวอย่างของการเขียนสารคดีที่ใช้เรื่องเล่ามาเพิ่มพลังให้ข้อเท็จจริงโดยสรุป Truffle Underground เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจสารคดีเชิงสืบสวนอาหารเฉพาะทางเศรษฐกิจสินค้าหรูและเรื่องราวที่อยู่กึ่งกลางระหว่างโลกครัวกับอาชญากรรมจริงหนังสือเล่มนี้ให้คุณค่ามากกว่าความรู้เกี่ยวกับทรัฟเฟิลเพราะช่วยให้เข้าใจว่าตลาดของวัตถุดิบระดับสูงทำงานอย่างไรใครได้ประโยชน์จากความไม่โปร่งใสและเหตุใดการรับรู้ของผู้บริโภคจึงมักห่างจากความจริงเบื้องหลังสินค้างานเขียนของไรอัน เจคอบส์แตกต่างจากหนังสืออาหารทั่วไปตรงที่ไม่ได้หยุดอยู่กับรสชาติกลิ่นหรือประวัติศาสตร์ของวัตถุดิบแต่เปิดโปงระบบการแข่งขันการปลอมปนและความรุนแรงเชิงสังคมที่รองรับสินค้าเหล่านี้สำหรับคนอ่านที่ชอบงานแน่นข้อมูลแต่ยังอ่านลื่นเล่มนี้มีทั้งความรู้ความตึงเครียดและมุมมองวิพากษ์ต่อวัฒนธรรมอาหารหรูอย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนไรอัน เจคอบส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่